birlikte saat 7'i azatlıktan söylüyoruz. Azatlık Radyosu 13. Fevral Cuma günkü kuruların başlayıp milyonlarda oynatkan erlik loterya kampanyasının lisenziyasına baylanıştığı iş kozgoldu. Orusiyada kırgız migrantlarına murdagıday колдоо болбой калды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөөдөгү маекти аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Саламатсыздарбы, ысык көлдөн үч үйлүү сырияга кеткен деп шектелүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча облустун Тоң районунан бири, ал эми Каракол шаарынан эки үйлүү сырияга кеткен болушу ыктымал. Бул тууралуу ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу башкарма бөлүмүнөн маалымдашты. Ага ылайык, милиция бул үйлөрдүн кайда экенин тактоо үчүн тиешелүү органдарга суроо жиберген. Ошондой эле алардын эмне себептен кетүүсү да аныкталууда. Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан сырияга кетүү агымы 2012 жылдардын аягында башталган. Ошондон бери сыриядагы согушка кеткендердин саны 200 ашты. Арасында 30 ашуун аял бар. Ушул эле сырияга үй бүлөсү менен ымыркай балдарын алып кеткендер да көп катала баштады. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча коңшуларынан алдыга озду. Борбуразия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыга чыгып 88 орунду ээледи. Бул тууралуу эл аралык чек арасыз кабарчылар уюмунун жылдык баяндамасында айтылат. Маалыматта айтылгандай, коңшулар Тажикстан 116 орунда, Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан тизмедеги эң акыркы орунда, Түндүк Корея менен катарлаш 180 орунда турат. Баяндамада белгиленгендей, 2014 жыл дүйнө жүзү боюнча сөз эркиндигинин деңгээли бир кыйла төмөндөдү. Анда айтылгандай, иликтөөгө алынган 180 өлкөнүн жарымынан көбүндө сөз эркиндиги мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ ыйлаган. Чек арасыз кабарчылар уюму муну Ислам мамлекети тобу, Боко Харам сыяктуу экстремист топтордун күчөгөнү, маалыматтык согуштун жүрүп жатышына жана басымдарга жасап жаткан кысымдардын күч алышы менен байланыштырган. Уюм 2014 жылы сөз эркиндигинин бузулган 3719 учурун каттаган. Бул мурдагы жылдагы көрсөткүчтөн 8% көп. Сөз эркиндиги бар деген мамлекеттердин башында мурдагыдай эле Финляндия турат. Аталган өлкө ушуну менен 5 жыл катары рейтингде мүндөрлүгүн бербей келүүдө. Андан кийинки орундарда Норвегия, Дания, Нидерланды жана Швеция турат. Украина 129, Орусия 152 орунда. АКШ тизмени 49 катарында, өткөн жылы Америкада сөз эркиндиги 3 орунга төмөндөгөн. АКШ соту Сарнаевдин адвокатын өтүнүчүн карап көрүүгө макул болду. Американын федералдык апелляциялык соту Жохор Сарнаевдин адвокаттарынын өтүнүчү менен сот процессин Массачусетс штатынан тышкары жүргүзүү боюнча тайыныгуу өткөрүүгө макул болду. Соттук угуу 19 февралда өткөрүлөт. Сарнаевдин адвокаттары Массачусетс соту ишти бейтарап карабайт деп бир нече жолу билдирген эле. Жохор Сарнаев 2010 жылдын 15 апрелинде Бостон марафону учурунда эки жардырма уюштурган деп айыпталууда. Окуяда 3 адам мерт кетип, 250 адам жараат алган. Жохор өзү Бостонун жанынан кармалган, андан бери камакта, бирок күнөөнү моюна албай келет. АКШ прокуратурасы ага өлүм жазасын берүүнү сураган. Кытай менен Кыргызстандын чек арасы убактылуу жабылат. Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдагандай, чек ара Кытайдын демилгеси менен жабылууда. Ага ылайык, 13 февралдан 1 мартка чейин Кыргызстай чек арасындагы эркеш там өткөрмө бекети Кытайдагы жаз майрамына карата жабык болот. Ал эми Торугар чек ара бекети 18 февралдан 24 февралга чейин жабылат. Бул чек ара бекетинен жарандарды жүктөрүү жана автоунааларды өткөрүү 25 февралдан тартып жанданат. Өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштөөгө өтүштү. Бул тууралуу буйрукка министр Кубатбек Боронов кечээ кол койду. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, буга аба ырайынын кескин өзгөрүшү негиз берүүдө. Буйрукка ылайык, гидрометеорология агенттигинин иши күчөтүлүп, УКМ жетекчилеринен куралган мөөнөтчү наряд куралды. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө улам 11 февралда Таластын Кара Буура районунда сел жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аймактагы сел коркунучу сакталып кала бергендигин эскертүүдө. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кубага мечит салууну сунуштады. Бул тууралуу ал Гаванага жасаган расмий сапар учурунда айтты. Кубанын президенти Рауль Кастро менен сүйлөшкөн соң Эрдоган Кубага Стамбулдагы Орто Көй мечитинин көчүрмөсүн курууну сунуштаганын билдирди. 92 жылга чейин расмий түрдө атеисттик деп эсептелген Куба бийликтеринен Эрдоган кандай жооп алганы белгисиз. Калкынын негизги катмары католиктерден турган Кубада жүздөгөн мусулмандар да бар. Кыргызстандагы балдар үйлөрүнөн чыккан улан кыздардын тагдыры иликтенди. Мектептин Оасис коомдук кайрымдуулук фонду жана Биздин үнүбүз коомдук фонду жүргүзүп, анда балдар үйлөрүнөн бүтүрүүчүлөрүн социалдык жактан алсыздыгына байланышкан маанилүү маселелер кагарган. Буга Бишкекте аталган мектеп кечиресиздер, бүгүн Бишкекте аталган мектептин жыйынтыгы коомчулукка тааныштырылат. Уюштуруучулардын азаттыкка берилүүсү боюнча изилдөөнүн максаты балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүн абалына баа берүү жана мамлекет менен жарандык коомдун көңүлүн буруу болгон. АКШнын Сенаты коргоо министрлиги Эштен Картердин талапкерлигин жактырды. Пакистанда болсо мектептеги кырымга шектелип 12 талип кармалды. Кыргыз өкмөтү бүгүн кеңейтилген жыйынга чогулат. Булар боюнча кийинки саатта.
Рахмат, таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турмакчы. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 2-7, Ош, Жалал абад жана Чүй облустарында 3-8 градус жылуу, ысык көлдө болсо 2 градус суууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10 градус суук. Бордо Ош шаарында бүгүн күндүзү жаан жаабайт, 6-8 градус жылуу. Борборубуз Бишкекте да күндүзү жаан чачын жок, 4-6 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Милиция 11-февралда элдик лотерея компаниясынын Бишкектеги башкы кеңсесин тинтүүгө алды. Анын алдына башкы прокуратура аталган компанияга лицензия мыйзамсыз берилгендигин айып менен кылмыш ишин козгогон эле. Адистердин айтымында Кыргызстанда лотерея оюнун уюштуруп өткөрүү дээрлик көзөмөлдөнбөйт. Былтыр мындай компанияларга талаптарды катаалдатуу боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеш кабыл албай койгон болчу. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы кеп салат.
Бишкекте лотерея билеттери эл көп жүргөн коомдук жерлерде, базар, соода жайларда жана борбордук көчөлөрдүн кесилиштеринде байма-бай сатылат. Кардарлардын саны деле азайбайт. Биз кепке тарткан Мээрим аттуу шаардын тургуну така ойной турганын айтууда.
2 жолу уткам, 300 сомдон, 200 сомдон. Буйруктан да, буйруктан утуп калам. Мен үмүттөнүп эле ала берем, билбейм, күбөнү эле санабайм.
Азыр Кыргызстанда элдик лотерея компаниясынын билеттери көп ойнотулуп жатат. Башкы прокуратура бул компанияга лицензия мыйзамсыз берилген деген айып менен кылмыш иш козгоду. Бул ишти Ички иштер министрлигинин тергөө башкы башкармалыгы тергеп жатат. Аталган министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов иликтөө иштеринин алкагында 11-февралда элдик лотерея компаниясынын Бишкектеги борбордук кеңсеси тинтүүгө алынганын маалымдады.
Кандай документтердин негизин иштүүгүздөн, кандай ошо кемчиликтер бар, ошону текшерүү боюнча түнкү саат 1:00 чейин ошол материалдардын баарын карап чыгышты. Бүгүн дагы бул боюнча дагы улантуу иштери жүрүп атат. Себеп дегенде буга лицензиясын туура эмес мыйзамдарын бузуу менен берилгендиги боюнча кылмыш иши козголуп, учурда аталган элдик лотерея фирмасынын лицензиясын анан ага тиешелүү документтердин баардыгын алып тергөө жүргүзүп атат.
Бакыт Сейитов бул кылмыш иште иликтеп тергөө учурунда элдик лотереянын иши токтотулбай турганын белгиледи. Элдик лотерея компаниясы болсо бул окуяга байланыштуу азырынча комментарий берүүдөн баш тартууда.
Кечиресиз, бирок азырынча эч кандай маалымат жок. Биз кештекке да албайбыз. Бизде ушундай айтышты, азырынча эч кандай маалымат жок. Маалымат болгондо анан айтабыз.
Компаниянын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, элдик лотерея Райдер Ассошиэйтс Лимитед ачык акционердик коомуна таандык жана 2013 жылы түзүлгөн. Бейрасмий булактардын билдиришинче компанияны түрк ишкерлери ачкан. Азыр элдик лотерея жалпысынан 5 түрлүү билет ойнотот. Анын экөө нускалуу лотерея деп аталат. Башкача айтканда, сатыкка чыгарылган билеттердин номерлери менен бир айда бир ойнотулат. Бул оюндар коомдук телеканалда түз эфирде көрсөтүлөт. Ал эми үчөө болсо утуп утпаганы дароо билинген билеттер. Лотерея ойноткон компанияларга лицензияны каржы базарын көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы берет. Аталган кызматтын маалымдашынча, элдик лотерея лицензиясын 2014 жылы февралда алган. Түшкөн арыздардан улам былтыр октябрда компанияга күтүүсүз текшерүү жүргүзүлгөн. Ишинде кемчиликтер табылып, 100,000 сом айыппул салынган экен. Элдик лотереяга байланыштуу доомат көп айтылып жүрөт. Маселен, ир өлчөмдөгү акчалай утуштар бар айрым билеттер ойнотулбай калат. Андай номерлуу билеттер сатылган же сатылбаганы ачык айтылбайт. Ошондой эле канча билет чыгарылганы, канчасы сатылганы тууралуу дагы маалымат жок. Былтыр жогорку кеңеште лотерея ойнойткан компанияларга талапты катаалдатуу маселеси көтөрүлгөн. Мындай мыйзам долбоорду Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешев даярдап алып чыккан эле. Бирок көпчүлүк депутаттар колдобой мыйзам долбоору өтпөй калган. Дастан Бекешев ага карабай лотерея оюндарын жөнгө салуу, талапты катаалдатуу боюнча жаңы мыйзам долбоору керек деген пикиринен кайта элек.
Бир жума мурун тегерек столду уюштурдук, отуруп биз сүйлөштүк, лотерейнин компанияларды чогултуп, давайте чогуу эметейли, все равно уже башка кылыш керек, себеби бул мыйзам уже эскирип калды, актуалдуу эмес. Казакстанда мисалы бир топ реформалар жүрүп болуп атат. Алар макул болушту, жакшы мыйзам болот, бирок все равно жесткий требованияларды кылыш керек. Алар жөн эле акчаны жыйнатат. Кагаздарды чыгарышат, еще рекламаны кылышат, еще ошол эле да. Мошенничестволор көп болот. Ошол эле народный лотереяда канча мындай реклама кылып атышпайбы азыр. Катуу жүргүзүп мындай бул лотереяны ойногу деп. А бирок жарандарга ойногонго болбойт. Себеби бул жөн эле математика. 98% учурда утулуп калат.
Кыргызстан боюнча 15 компанияга лотерея билеттерин ойнотуу боюнча лицензия берилген. Жалпысынан алар 35 түрлүү билет ойнотушат. Андан сырткары айрыкча региондордо чакан топтор арасында лотерея ойну көрүнүшү кеңири жайылган. Ушундай жол менен маселен унаасын сатып жиберүү өзүнчө бир ыкмага айланган. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Ободо таңк азаттык, кезек эми түз ободогу маек менен Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу ушул күндөрү Бишкекте жана Жалал Абадта ымыркай балдарды эмжек менен эмизүү программасынын тренинги жүрүп жатат. Биз менен байланышта аталган тренингдин тренери жогорку квалификациялуу дарыгер Сайкал Бозова бар. Сайкал айым, кутмантаңыз менен.
Саламатсызбы.
Алгач баланы эмчек сүтү менен эмизүүнүн мааниси тууралуу айтып кетсеңиз, акыркы жылдары баланы 6 айга чейин бир гана эмчек сүтү менен багыш керек, атүгүл суу дагы берүүнүн зарылчылыгы жок деген маалыматтар бар да, бул канчалык деңгээлде туура?
Чоң рахмат. Азыркы учурда биз эне менен баланын ден соолугун чыңдоо максатында Жалал Абад облусунун медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатыш үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан Кыргызстан мамлекеттик медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу институту менен биргелешип USAID Spring долбоору менен ошо медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатыш үчүн Жалал Абад облусунда семинар өткөзүп жаткан чагыбыз. Биздин эң башкы максатыбыз баланын ден соолугун, өмүрүн, жашоо сапатын жогорулатыш үчүн эмчек эмизүүнүн ыкмаларын, ушу өзгөчөлүктөрүн медицина кызматкерлери тарабынан жалпы элибизге элибиздин ошол балага болгон мамилесин дагы жогорулатып сапатын жогорулатыш үчүн ушул семинарларды өткөзүп жатабыз.
Азыркы мен сурган суроома жооп берип кетсеңиз, канчалык деңгээлде 6 айга чейин балага эне сүтүнөн башка эчтекенин кереги жок деген маалымат туура?
Жок, сиздер билесиздер, биз кыргыз эли өзүнүн балага болгон мамилеси, эмеге болгон мамилеси, эне сүтүнө болгон тарыхый мамилеси абдан зор. Кыргызда айтылган сөздөр бар, уузга толгон бала деп, эмчектин сүтүн ушунчалык ыйыктыгын даңазалаган, айга көрсөтпөй, күнгө көрсөтпөй, жерге тийгизбей ушундай мамилеси бар. Бул биздин элибиз үчүн жат эмес, бирок ошондой болсо дагы ушул жаш энелерге, жалпы энелерге ушул баланын ден соолугуна 6 айга чейин эмчек гана сүтү менен эмизүү тартибин үйрөтүп, ушуну ушул эмчек сүтүнүн бала үчүн кандай зарылдыгы керектигин үйрөтүп жатабыз. Мисалы толук эмчек эмизген баланын ден соолугу канчалык бекем болот, баланын өсүшү, баланын салмак көрсөтүшү, баланын инфекцияга болгон туруштугу, кийинки жашоодогу боло турган ооруга болгон туруштугу, ар бир өсүп келе жаткан баланын ар бир органдарынын калыптанышы, кийинки жашоодогу иштеши, бир гана бала эмес, эне үчүн дагы эненин ден соолугунун коргошу, эне менен баланын экөөнүн ортосундагы
балкым мамиле. Сайкалайым, мына ушул жерден суроо бергим келет да, мына сиздердин жиберген маалыматтарыңыздар боюнча өлкөдөгү репродуктивдүү курактагы же болбосо төрөт курагындагы аялдардын 35% аз кандуулук менен жабыркайт. Ошол учурда өсүп келаткан балдардын 17% ошол өз түшүндө кар кандай десем токтолуп калган деп айтылып атпайбы? Анан канчалык деңгээлде ушул бүгүнкү тамак ашы азыксыз калориясыз эмнелер балдарына бир бай сүт бере алышат?
Абдан туура айтасыз. Бизде боюнда бар аялдардын дагы балдардын арасындагы дагы аз кандуулуктун проценттери жогору. Мына ушунун эң негизги болгу биринчи белгиси бул балага болгон тамактануунун мамилесин өзгөртүү болуп эсептелинет. Ушул биздин программабыздын дагы эң башкы максаты ушул аялдардын аз камдуулугун азайтуу, туура тамактануу, темир менен бай азыктарды колдонуу, балага туура тамакты 6 айдан кийин кандай кылып берүү, анын шарттарын түшүндүрүү максатыбыз менен бирге ушул аз кандуулукту алдын алабыз деген максатыбыз бар. Себеби деген аз кандуу энеден аз кандуу бала төрөгөт. Аз кандуу бала өнүп өсүп кийинки эне болгондо дагы кайра эле ушул бир жашоонун бир циклы да. Ошондуктан ушул циклды туура түшүндүрүү менен эл менен кошо бирдикте тамактанууга болгон мамилебизди өзгөртүү максаты биздин
рахмат сизге. Биз ийгилик каалайбыз сиздердин ишиңиздерге. Чоң рахмат. Бүгүнкү бала эртеңки келечек дегендей сиздердин ишиңиздер зор. Биз менен Сайкал Бозова медицина адиси маектеште. Мизек Шайыр өзүңдө.
Рахмат. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ысык көлдөн 3 үй бүлө Сирияга кеткен деп шектелүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча облустун Тоң районунан 1, Каракол шаарынан 2 үй бүлө Сириядагы согушка кеткен болушу ыктымал. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыга чыгып 88 орунду ээледи. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кубага мечит салууну утуштады. Пакистанда мектептеги кыргынга шектелип 12 талип кармалды. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн кеңейтилген жыйыны өтөт. Анда өткөн жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү талкууланып, мурда мерчимделген аракеттердин шаар облус жетекчилери тарабынан аткарылышынын жыйынтыгы чыгарылат. Сиз угуп жаткан таң казаттык. Сөздө Шайырбек Эркин уулу. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Беларусьтун борбор министри Украина, Орусия, Франция жана Германиянын лидерлери катышкан жолугушуу негизинен жабык өттү. Эшиктер бир нече мүнөткө ачылганда журналисттер кандай кызыктуу жагдайларга күбө болушканын Айнура Жекше кызынан угабыз.
Бейшембиге караган түнү Минскте Орусия, Украина, Франция жана Германиянын лидерлери 16 саат бою Украинадагы кан төгүүнү токтотуу жолдорун талкуулап, соңунда келишимге жетишти. Кездешүү журналисттер үчүн жабык режимде өткөнү менен интернетке бир нече күтүлбөгөн жана кызыктуу учурлар чыгып кетти. Маселен, видеолордун биринде Беларусь президенти Александр Лукашенконун канцлер Ангела Меркель менен сүйлөшүп бүтмөйүнчө орус мамлекет башчысына үстөлгө отурууга мүмкүнчүлүк бербегенин көрсө болот. Владимир Путин үстөлдү жылдырууга аракеттенгенде Лукашенко жөлөнгүчүн катуу кармап алып кое бербей тургандай. Бирок дипломатияда мындай бийик жолугушууларда жетекчилери отура турган орундар маанилүү болгондуктан кабарчылар дароо үстөл инцидентин олуттуу кабыл алышты. Анын үстүнө жыйын алдындагы сүрөттөрдү караганда Беларусь президентине сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу эмес, саммитти кабыл алган тарап катары ортодогу музду бузуучу данакерлик узубасы жүктөлгөнүн түшүнсө болот. Бир катар байкоочулар жолугушуу Лукашенкага саясий упай алып келгенин белгилешет. Минскиге соңку жылдарда биринчи жолу алдыңкы Европалык өлкөлөрдүн лидерлери келди. Президент өзү болсо ага жүктөлгөн ролду мындайча сыпаттады. Мен бизде айткандай кечиктирбей окторду ташып турушум керек эле. Милдетимди аткарууга аракеттендим. Сергек болуу үчүн бир нече чака кофе ичилди. Түшүнгөнүмө караганда кезектешип укташты өзгөчө эксперттер. Мамлекет башчылары албетте эс ала алышкан жок, андыктан эс алып тамак, суу ичип турушту, бирок ал анча маанилүү эмес. Тарыхта көп эле документтер жаралган. Эң маанилүүсү эми ошол келишимдер ишке ашырылууга тийиш. Өзүңүздөр түшүнүп тургандай ал жараян татаал болмокчу. Ага бир суткадан көп убакыт талап кылынат, деди Беларусь президенти. Айтмакчы, Лукашенко чет өлкөлүк конокторго жалаң жергиликтүү азык-түлүктөн жасалган тамак берилгенин белгилей кетти. 12 сааттан кийин гана журналисттер чакан бир комментарий ала алышты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөшүүлөр мыктыдан жакшы өтүп жатканын айтты. Интернетте Путиндин сүйлөшүүлөр үстөлүндө отурган кезде колундагы калемди сындырганы тартылган видео тарап кетти. Журналисттер дароо Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин да ушундай эле окуясын эстешти. Бир жылдай мурун ал да Киевден качкандан кийин Ростов-на-Дону шаарында өткөргөн маалымат жыйынында жини келип кетип, калемди сындырып жиберген. Бирок Орусиялык айрым маалымат каражаттары Путин анткен эмес, аны украиналык кабарчылар ойлоп тапкан деп расташууда. Журналисттер демекчи, Орусиялык Life News интернет порталынын кабарчысы Александр Юнашевтин украиналык кесиптеш аялдарга кадимкиде үрүп чуу салганы да кызуу талкууланууда.
Девушки, давайте знакомиться. Меня зовут Саша.
Идите, Саша, я вас боюсь.
Стоп!
Давайте
сейчас.
Нет.
Сиз угуп жаткан таң казаттык. Өткөн жумада Москвада 25 жаштагы кызды барымтага алып, туугандарынан 300 000 рубль талап кылган кыргызстандыктар кармалды. Андан көз абай уюшкан кылмыштуу топтор массалык муштар чыгарып, октон бир кыргыз жаранды каза тапканы маалым болду. Орусияда кыргызстандык жарандардын тиешеси бар кылмыш иштери тууралуу билүү үчүн Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскар Алиевке Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы кайрылды.
Акыркы бир жуманын ичинде болгон Москвадагы кыргызстандык жарандар катышкан муштаж мээси канча адам катышкан, канчасы кармалды, кандай иштер жүргүзүлүп жатат?
Москвадагы эки уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда кылмыштуу териштирүү болгон болчу, ошонун жыйынтыгында ушундай окуя болуп атат. Биздеги азыркы маалыматтар боюнча жаңы жылдан бери Улан деген кылмыштуу топтун мүчөсү Сакал деген кличкасы бар. Ошонун тобу менен бул жерде жана Мырзахматов Эрнис дегенде тобу экөө эки жакта ушундай согуш болуп атат да булардын ортосунда. Жанагы Мырзахматов Эрнис деп аткандын тобу бул көптөн бери Москвада жүргөн топ. Экинчи топ болсо бул жанагы Сакал дегендин балдары болуп атат. Булар мына жаңы түзүлүп азыр тигилерге каршы чыгып атышат да. Биздеги жанагы видео записьтерден караганда күбөлөрдүн айтуусу боюнча эки тарап жалпы эсептегенде бир 30 киши 25 киши деп айтып атат. Ушул факты боюнча бир да киши кармалды. Маалыматтар бар азыр кимдер катышканын.
Азиз Батукаев, Амамбет Набиев, Камчы Көлбаевдин балдары дагы өткөн жылдары тоногон рекеттик кылган иштер боюнча бир нече материалдар ушу массалык маалымат каражатына жарык көргөн да, фактылар ачылган. Ошолор боюнча иш жүрүп киши кармалдыбы?
Мына өткөн жылдын аягында мен жаңы келгенде тоолу бир ушундай кылмыштын бети ачылган, акча кобузолуп кармалган, ошол жана Мырзахматов Эрнистин тобундагы балдар эки адам ушул факт боюнча. Анан башка ошого шектүү деп дагы балдар азыркы күндө изделип атат. Менин билишимче иш сотко кетти.
Ушул акыркы 1-2 жылда кыргыз кыздарынын абийирин коргойбуз деген шылтоо менен кыргызстандык кыздарды кармап, видеого тартып, ар кандай кордогон кылмыш иштери катталган да. Ушул боюнча кармалдыбы кыргызстандык жарандар? Ушул
жакта Москвадагы полициялар иш жүргүзүп, ар кандай иштер болгон. Азыркы менде азыр мындай маалымат жок, что ошон менен бирөө кармалып, жоопко тартылды деген.
Алар ушул бостондуктарда жүрөт турбайбы азыр?
Азыркы күнү андай фактылар токтоп калган. Бир айта кетчү нерсе, мына биз жакында кишини урдап, опузулап жана Павловга жертүлүгү камап акча талап кылганда мына жакын күнү ошону ушундай фактыны кармадык. Ошону кармаган учурда ошо Павловга киргенде потерпевший ошону жалаңач кылып чечиндирип видеого тартып ушундай деп сүйлөттүрүптүр да. Мен башка улуттун өкүлдөрү менен жүргөнүмдү кармап алды, экинчи мындай кылбайм, кечирип койгула деп ошентип видеого тартып ошондой кылыптыр. Биз кирген учурда жана кыз ыйлап мени жаңы эле ушундай тартты видеого, тиги нерсе тиги соткасы деп бизге соткасын көрсөттү. Ушуга азыр жаңы эле тартышты менен соткасын алып карасак действительно ушундой мындай айтканда жөнүнө жала жаап видеого тартып атат. Ал кызды 5 күн подвалда кармашкан, анын бир тууган агасынын акча талап кылып 300 000 телефон аркылуу.
Учурда ушул эмгек мигранттарын Москва шаарында негизи Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарды Сирияга согушка азгыруулар болуп жатканын катталып жатат да. Негизи ушул иш боюнча эмне иш кылып жатасыздар? Мигранттарды азгырып жүргөн адамдарды кармалдыбы ушундай бирөөлөр?
Бул боюнча азыр биздин кесиптештер менен чогуу биргеликте иш жүрүп жатат. Биз мына иш жүргүзүп баштаган күндөн баштап ушундай маалыматтар келип түшүп атат ушул Москва аркылуу. Биздин эле жалгыз эле Кыргызстандын жарандары эмес, ушул Москвада көп ушундай фактылар. Кээ бирөө фанатизмнин ошого берилип, фанатизмнин кетип атса, кээ бирөө акчага кызып отурат. Канча төлөткөн, кандай экен деп териштирсек, бияктан 10,000 доллар төлөйсүз деп, обещать этот кем 10,000 доллар төлөйсүз.
Ошол Сирияга кеткен кыргызстандык жарандардын канча адам кеткенин саны барбы?
Канча факт экен, мына мен сизге азыр айтылды. Канча киши чыгып кетти, канча киши келип отурат. Аны айтылам, мен бир нерсе айтылам. Жанагы 10,000 долларды 5,000 доллар төлөйсүз деп аткандар, анын баары калып төлөшпөйт алар. Ошол акчага кызыктырып, жакка алып кетип, ал жерден ушулар барып көп биз тууп отабыз, көрүп отабыз, көп жактан тири келишпейт.
Ошол учурда Орусияда канча кыргызстандык жаран ушул кылмыш ишин жасап кармалып, анан бул жерде түрмөдө кармалып турат, анан буларды Кыргызстанга чыгаруу боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат?
Буларды Кыргызстанга чыгаруу боюнча биз конкреттүү иш жүргүзгөн жокпуз, жүргүзбөйбүз, функционалдык обязанностьлар келбейт. Ошол жарандын туугандары биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына арыз менен кайрылышы керек. Ошол тууганыбызды бияка которуп бергиле. Биздин башкы прокуратура Россия Федерациясынын башкы прокуратурасына кайрылып, сүйлөшүүлөрдүн негизинде анда Россия Федерациясынын тарап чечет, береби, бербейби, аны менен биз заниматься этебиз.
Кыргызстандан мисалы үчүн эл аралык суракта жарыяланган кылмыш топторунун мүчөлөрү же болбосо жетекчилери ушул Кыргызстан тараптан учурда канча ушундай жарыя болуп атат сиздерге? Анан ушул орусиялык кызматташтар менен кандай иштер жүргүзүлүп жатат, кармалып жатабы?
Кыргызстанда ушундай эл аралык издөөгө жарыяланган биздин кылмышкерлер көп. Ошонун азыркы күндө канчасы Россияда жүрөт, канчасы Казакстанда жүрөт деген так маалымат бизде жок. Маалымат бизге түшкөн күндө ошонун үстүнөн иш жүргүзүлөт.
Өзүңүз айттыңыз эле ушул патенттер алдагандар көп болуп атат. Жасалма патент жошолгон бир экөө кармалдыбы мындай?
Аларды кармоо боюнча да азыр иштер жүрүп жатат. Биринчиден алар алганда эч кандай распискада албайт, эч кандай доказательствалар жок мындай. Көчөдөн колуна карап атат. Анан бизге келип кайрылат, акчамды алды дейт.
Негизи Москвада иштеген мигранттардын баары эле билет экен да, ошол жерде кайсы жерде жасайт ошол документтерди, кайсы жерлерде болот депчи. Ошол жерде мындай иш жүргүзгөн жоксуңар билем да,
текшерип. Иш жүрүп атат мына жерде, мындай жерлерде иш жүрүп атат. Эми алар бир жерде туруп алып, бир жерден алдаган жок.
Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскар Алиевди Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сөзгө тартты. Радиомузда таңк азаттык жаңырууда микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Орусиядагы мигранттардан айылда калган үй бүлөлөр кайрадан акча таңкыстыгын сезе башташты. Уулун Орусияга жиберген эне рубль арзандагандан бери баласынын акча жакшы келбейт, азык түлүктөн кыйналып жатканын айтат. Ошуктун Озгур айылына кабарчы, аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков бар, бул үй бүлөдөн кабар алып келди.
Бермет жалгыз уулун үйлөп Орусияга жибергенине 6 жыл болду. Андан бери алар 4 балалуу болушту. Жубайлар жакшыраак иштөө максатында балдарын айылдагы энесине таштап кетишкен. Алар үй куруу үчүн топтогондон тышкары айылга ай сайын 3,000 рубльдан салып турушчу. Бермет эненин айтымында рубль арзандагандан бери баласы акчаны мурдагыдай тез-тез салбай калган.
Рубль түшүп кетти деп жөнөтпөй атышат дегиле. Доллар эме болуп кетти деп. Мурда эме мага жегилик кылып бир 3,000-4,000 жөнөттүрчү эле да. Азыр ондой жөнөтпөй атат эми. 3,000 жөнөтсө 4,500 болуп калат эле бир эме кыргыз пул эме болгондо. Рубль 1,5 болгондо. Анан эми азыр бир жолу түшүп кетпедиби?
Бермет эне неберелеринин табити талап кылган азыктардын баарын сатып алганга чамасы келбейт. Анткени рубльдин берекеси кетип, мурункудай май көл, сүт көл кылып иштетүүгө болбой калган. Ал эми жалгыз уюу азырынча сүт бербейт. Неберелердин тамакка болгон табитин сактоонун айласын бозодон издейт.
Балдарга кичине кампан азайып кетпесин деп бозо салып берем. Бозо менен кичинен оокатты жакшыраак жешет да, эмесе аппетити болуп кылып берген оокатыңа мынча жешпейт. Анан ана бозону ичирип, анан тамак жедирем. Эки кичине садиктеги бар, тамак жешпейт дегиле. Мына бозону ичирип койсом, анан кийин тамак жешет, жакшы аппетит ачылып. Ушинтип багып атам балдар дейм. Балдарыбыз тынч болсун эми алыстагы балдар.
Берметтин эки небереси шаардагы бакчага барат. Дагы эки небереси шаардагы мектепте окушат. Ал акчаны үнөмдөө үчүн неберелерине жоопкереден ашыкча акча бере албастыгын айтат. Акчаны үнөмдөбөсө ошол жоопкерени табууда кыйын болуп калат.
Ашыкча пул бербейм мен. Ашыкча пул берсем буларга мен пулду каяктан табам? Күндө мисалы үчүн күндө 20 сомдон бергенде мунусуна 10 күндө эле 200 сом беришим керек, мунусуна 200 сом беришим керек. Ошон үчүн жоопкерсин эле берем, 2 сомдон, 4 сомдон. Ошо пулга эле карап отурган адам күндө каяктан пулду табасың? Жок болуп калган күндөр болот ал пул дагылечи. Ошол деле жок болуп калган болот. Ошон үчүн жол кираны ашыкча бербейм. Ушу автобузга ылайык эле берем. Автобузга көбүрөөк берсек эми муну Шопурлар ыздачам кайтпай коет кейде. Ошончо майдалап туруп беребиз.
Бир метененин да уулунун да жалгыз максаты авариялык абалга келген үйдү жаңылоо. Жалгыз уулунун 6 жылдан берки Орусияда иштеп тапканы маркум узатуудан арткан эмес. Бир метене быйыл үйдү жаңылап алса, баласын Орусияга кайра жибербейм деп отурат. Ал айылда оокат кылуунун айласында ойлоп койгонун айтат.
Россиядан көл иштеп таба албай калдым. Мына жерге бир наес салып, бир эки өгүз байлап, ошону багы, ошодон пайда тапсагам эле кыйла жакшы болот эле. Ошону кылчы деп атам мен. Мына жерге наестерди чоңойтуп салып, ошондой кылса, кичине торпо калып барса, ошодон жүдө жакшы пайда түшөт экен.
Оштой кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Таң Казакстан бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.
Бишкекте саат 7:30, Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен 13-февраль азаттыктын таңк уктурууларын улантабыз. Студияда Бакыт Асанов. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы диний кырдаал жана коопсуздук боюнча арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Ушул аптада Кара Суу шаарынын мечит имамына кыргыз жарандарын Сирияга барууга чакырык жасап, халифат курууга үндөгөн деген шек менен 2 айга камак алынышы жергиликтүү элдин арасында кооптонууну жаратууда. Бул жагдай экстремисттик диний күчтөр менен күрөшүүнүн натыйжасыбы же кырдаалдын курчуп баратканынан кабар береби? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бакыт Орунбеков алып барат. Сөз сизде, Бакыт мырза.
Саламатчылык Бакыт, рахмат. Урматтуу радиоочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрага орун басары Табылдоо Розалиев жана саясий илимдердин кандидаты Серепчи Расул Абазбеков биз менен Оштон телефон аркылуу байланышка баарлашуубузга кошулат. Урматтуу Расул мырза, бизди угуп атасызбы? Алло?
Угуп
атамы? Рахмат анда. Анда урматтуу радиоочулар, эгерде биз баштап талкуулап баштаган тема боюнча сиздерде ой пикирлер, суроолор, сунуш пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин суроом Табылдоо мырза сизге. Мурда бул убакка чейин бул диний экстремизмге шектелип катардагы жарандар көп кармалчу эле, алар дагы өз жазасын алып жатышкан. Эми чоң шаардагы чоң мечиттин абройлуу деп эсептелген имамы кармалып жатышы бул маселенин бир масштабдуу экендигин, ошол эле учурда бул абал кооптуу, олуттуу экендигин түшүндүрбөйбү же башка себеби барбы?
Ошентип да түшүнсөк болот бир четинен. Бирок бул жерден айтып коюш керек, Ош областтык казыяттын билдирүүсүнө караганда алар аны официалдуу түрдө, расмий түрдө ошол мечиттин имамы деп даярдабаган имиш да. Бирок даярдабаган болсо дагы бул кеткен катачылык, бул жумуштагы жетишсиздик, казыяттын жетишсиздиги деп айтышыбыз керек да. Көз салыш керек болчу, тем более ошондой чоң мечитке. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте жанагы мындай кармалып аткан жаран, Кыргызстандын жараны ошондой деңгээлдеги адамдын кармалышы дагы бир чоң түрткү болуп атат да мындай ойго баруугачы. Ал жөнүндө материалдар келип түшкөн, эксперттер тиешелүү корутундусун чыгарып, кайра укук коргондорун өткөрүп беришкен. Эми канчалык түрдө ал киши ушул маселе боюнча күнөөлүү, канчалык түрдө күнөөлүү эмес, эми соттун гана чечимин күтүшүбүз керек да. Азырынча баягы орусча айтканда презумпция невиновности деп коет го, ошого атайылып пока азырынча ал ушундай тигиндей мындай дегенден пока айтпашыбыз керек да азырынча.
Рахмат. Расул мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Коомчулукта бул анан кийин эксперттердин да пикирлеринде моундай бир жалпы ой жүрөт да, бул имамдардын өздөрү бул экстремизм багытына үгүттөп жаткан кырдаал Кыргызстандын түштүк аймагында бир мүнөздүү көрүнүш. Бул эле мечит эмес, башка мечиттерде да ушундай жагдайлар бар деген пикирлер бар да. Эгерде ал чын болсо, анын чыныгы себеби кайда деп ойлойсуз?
Эми мен ал эксперттердин кандай изилдөөлөргө таянып айтып жаткандыгын билбейт экенмин. Бирок бир чети мына ушундай чоң мечиттин, Карасуудагы чоң мечиттин имамынын кармалып, анан жанагы эле талдымыз айтмакчы, казыяттын аны биз шайлаган эмеспиз, дайындаган эмеспиз дегендиги, бул муфтияттын анын ичинде казыяттын кетирген кемчилиги болсо керек деп айтам да. Анткени көп эле мечиттер биз айтып жүрбөйбүзбү эме жанагындай катталган эмес деп. Мен толуктандыруу менин оюмча иштей албагандыгымдын дагы бир мисалы, былтыры ошол эле Жалал Абад облусунун Сулак районундагы кээ бир мечиттеги жамааттардын орозо айт боюнча чыккан маселелери, бул жаатта кандайдыр проблемалар баарыбир бар экендигинен кабар берет да. Ошондо ошондой жөнөктөр алганда мүмкүн кээ бир имамдарда ушундай маанайлар болсо керек, аны четке калууга мүмкүн эмес. Бирок аны дагы бардык эле имамдар, же болбосо көпчүлүк имамдар деп айтканга дагы менин оюмча негиз жок.
Рахмат, биз менен байланыштуу болуп туруңуз, урматтуу табылды мырза. Биз муну 25 жылдан бери бул мечиттердин каттоосу, мечиттерди бир көзөмөлгө алуу мамлекеттик деңгээлде чечилбей келе жаткан көйгөйгө айланды да. Кыргызстанда 2000'den aşık meçit var, anı 400'den aşık kattoğa azırınca alınanık degen malumatlar bizde bol odat. Bu görünüş meçitlerde emniş yürgüzüp jatkanı, gözüm ölüge alalbay jatkandığı, bu mamlekettin çavaldığı degen katule bir sınırlar aytılat da. Misali men aytayım, adam, kaysi bir adam bir işkana açarda mamlekettik kattoğa alınat. Anın bardık teşhid dokumentleri bütkönlüğün anan işti baştayt da. Бул эмне мечит куруу электе бир каттоого алып, бир ирээт деп койгонго ушунчалык эле бир зор күч же болбосо зор мээнет керекпи?
Туура, абдан туура суроо. Бирок мунун бир тарыхына кайрыла кетелик да. Илгери диний уюмдарды каттоо, бизде ар бир мечит азыр диний уюм катары бизден учеттук регистрациядан өтөт да. 96-жылга чейин бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жок болчу. 96-жылдын аягында гана пайда болду да. Ошого чейин бир топ мечиттер уже курулуп кеткен. Эч кандай жанакы документи жок эле, архитектурно планировочное задание деп коет, проектно-сметная документация деп коет, акт ввода в эксплуатацию деп коет. Ошонусу жок эле, жөн эле барып туруп эле баягы спонсор таап туруп эле куруп коюшкан да. Ошол мечиттер негизги азыр ушуга чейин катталбай жүргөн мечиттердин көпчүлүгү ошолор да. То есть тетиги 90-жылдардан бери келаткан эме. Бирок негизинен мечит болобу, больница болобу, мектеп болобу, ФАП болобу, бул кадимкидей эле бул строительный объект деп коет. Демек бул биздеги курулуш мыйзамынын негизинде жүрүш керек. А деген дагы жер бөлүнүп бериш керек, андан кийин жанагындай документтер даяр болуш керек, андан кийин бүткөндөн кийин жанакы эксплуатация киргизген акты болуш керек. Ошондон кийин бизге келип, анан ошону биз мечит катары таанып, бизден учеттук эсепке коебуз да, учеттук регистрацияга. Ошондон кийин анан официалдуу түрдө ишин жүргүзө баштайт мечиттерчи. Бирок эми баягы өзүңөр билесиңер да, эки жолу өтпөдүбү былтыр коргоонун кеңешинде, ошондо да маселе коюлган. Ошондон бери бир топ мечиттер саны мындан да көп болчу. Такыр өтпөгөн мечиттерин. Андан бери Кудай кааласа азыр акырындап уже жылып келатат. Айыл өкмөттөрүнө дагы кайрылганбыз, алар дагы колунан келишинче ошо маселе эмнеде болуп калып атат? Регистрациядан өткөрүш үчүн жанагы документтерди кайра жасап, тыйынын төлөп, анан регистрациядан өткөрүш керек да.
Дейм, ошол иш бир алдыга жылып, бир иретке келе баштадыбы?
Ошо Кудай буюрса азыр келе баштады да, кээ бир айыл өкмөттөр, колунда бар айыл өкмөттөр албетте. Маселени уже чечип коюшкан алар. Баягы күчтүү өкмөттөр бар да, баягы финансы жагынан анча мынча тыйын тыпыр бар. Алар уже ошол мечиттерге жардам берип уже маселени чечип коюшкан. Эми баягы ачыгын айтканда жашырганда эмне оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенде, кичине финанс жактан слабый айыл өкмөттөрүндө ушул маселелер сакталып келет.
Буга аябай эле ушундай көп каражат кетет деп ойлойсузбу? Ошол каттоо
35-40 000 тегерегинде, 40 000 сом тегерегинде каражат кетет. Айыл үчүн эми чоң эле акча да.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Айтсаңыз.
Мен Ош шаарынан чалып жатам, атым Белек.
Айтыңыз.
менин айтайын дегеним, бул ошо түштүктө эл жүз жайгашкан үчүн бул жерде дагы көп имамдарды дагы караса болот да, казыят мисалы үчүн ошону карап айтат. Мисалы үчүн Сузак районунан дагы ушундай имамдарды тапса болот, Сирияга жөнөтүп аткан агитация кылып аткандардан, Ноокат районунан тапса болот, ошол эле Карасуунун башка жерлеринен тапса болот да, анан ошол эле маалда казыят чынында жакшы көзөмөл кылып берет көп мечиттердин имамдарынчы. Чындыгында ошол эле мисалы үчүн азыркы эле имам айтып атпайбы, мен неме остальный болгон эмеспи деп атпайбы, ошол окшогондорду ар бир мечиттерде кандай адам отурат, билимдүү адам отурабы, билимсиз адам отурабы, ал чындыгында молдо ошону караш керек да, ошону айтайын дегем. Рахмат.
Рахмат чоң, рахмат. Расул мырза, мына биз жогорудогу угарманыбыздын оюн улайлы деп атабыз. Мечит демекчи, ал жерде үгүт иштери, ал жерде таалим тарбия иштери жүрөт, дааватчылык деген чоң бир биздин мындай миссия бар исламдачы. Ушул дааватчылыктын идеологиясы эмне, максаты эмне? Ошол дааватчылыктын иши, аракеттери мамлекеттик саясатка шайкеш келеби? Анын кесепеттери барбы жокпу? Мына сиз окумуштуу катары, Илимпоз катары ушул маселелер же сизден башкалар ушуну бир анализге алганбы, бир талдоого алганбы?
Албетте, сиз айткан даватчы биздин Кыргызстандын контекстинде даватчы деп айтылат. Ал негизи таблих жамаат Индиядан келген, бизге Мавлиана Мухаммед Ильяс деп. Бизде бүгүнкү күндө эң популярдуу жамааттардын бири да. Муну көп изилдеген окумуштуулар, мен билгенден окумуштуулардын катарында Эмиль Насриддинов деген антрополог бар, Бишкектеги Америка университетинде иштейт. Ал кишинин айтуусу боюнча, эми ал даватчыларды баардыгы эле көрүп билип жүрөбүз да, бул ушул күнгө чейин кандайдыр бир радикал экстремисттик кыймыл аракеттерин эч ким байкаган жок. Бул биринчиден жеке байкоо дагы айтсак болот да. Экинчиси, ошол Эмиль Насриддиновдун айтуусу боюнча, ал мындай антрополог катары мына ушул таблих жамааттын ичине кирип изилдеген адам катары айтып жүрөт. Анын таблих жамааттын негизги идеологиясы биринчи эле негизделгенден баштап бүгүнкү күнгө чейин саясаттан оолак болуу да. Саясаттан оолак болуу биринчиден. Экинчиден, ушул эле окумуштуунун айтуусу боюнча, бүгүнкү күндө таблих жамаат бул мамлекеттин негизги мындай союздашыктары карасак болот дейт да, радикал башка бир салафит жана башка уюмдарга кирип кетпөө үчүн ушул даават инструменти жакшы жардам берүүдө дегенди айтат да. Буга мисал эмне? Буга мен дагы кошулам да. Мисал, мына ушул таблих жамаат 90-жылдарда келген болсо, ошол мезгилден бери эч бир кандайдыр бир теш көрүнүштүү тескери саясатка аралашкандыгын, же болбосо экстремисттик кандайдыр бир чакырыктар таштаган эч ким байкаган жок да. Бул биринчиден. Экинчиден, таблих жамааттын менин бир эсимде бир тааныштарыбыз дагы мына ушул атайын кызматтарда иштеген, бул таблих жамаат менен чогуу дааваткага чыгып сүйлөшкөндө эми алар өздөрүн жанагындай жумуштарын аткарган да убагында, алар дагы кандайдыр бир тез көрүнүштөрдү байкаган жокпуз деп айтышат да. Үчүнчүдөн, бул нерсенин эми мындай деп күнөөлөшөт да, ошол таблих жамаатка же даватчыларга кандайдыр бир экстремисттик күчтөр кошулуп алышы мүмкүн деп. Аны болсо муфтият айтып атат, биз аларды көзөмөлдөйбүз, анткени бүгүн муфтияттын алдындагы даават менен иштөө бөлүмү бар, алар дагы көзөмөлдөйбүз дейт. Мындай коркунуч албетте бар, бирок бүгүнкү күндө кандайдыр бир чоң фактыларды мен же болбосо башка бир окумуштуулар байкай алган эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө даватты коркунучтуу деп айткандан бир аз мен алысыраак болот элем.
Рахмат урматтуу эксперттер, мен сиздерге экөөңүздөргө өтөм бирдей суроо бергим келип атат. Бир нерсени биз салыштырмалуу иретинде фактын айтсам деп турам да, бир чакан айылда бир мектепте 30 мугалим эмгектенет, алардын баардыгы таалим тарбия менен иштейт. Ошол эле айылда бир мечитте бир имам иштейт, ал дагы таалим тарбия менен эл арасында иштейт. Бирок бүгүнкү реалдуу бүгүнкү турмушубузда, айрым байкоолордо ошол айылда эл арасында баягы таалим тарбия жаатындагы таасир берүүчү күчтүү, 30 мугалимге караганда бир имамдын таасири күчтүү, аракети күчтүү деп, ага ишеним күчтүү деген эме бар да. Бул эмнени түшүндүрөт Табылды мырза? Расул мырза, анан сиз да пикириңизди айтсаңыз.
Мен мындай да убагында мен ойлойм, орто жаштагы андан өткөн адамдар билет, мугалимдин баркы бизде 30-40-жылдарда биринчи мугалим деген Чыңгыз Айтматовдун эле китебин алып келипчи.
Ооба,
эмне деген кадыр барк бар эле биздечи. Биринчи иретте мен оюмча ошол имамдын авторитети өтө жогору турат деп айта албайм. А наоборот, ошону тилекке каршы мына эгемендик башталгандан бери мугалимдердин кадырын биз түшүрүп койдук да. мугалимдердин авторитетин түшүрүп койдук, төлөгөн зарплатабыз алардын кылган ишине төп келбейт дегенден да алар дагы баягы эми алар да пенде да ошо кандайдыр бир өзүнүн кызматын мугалимдик кызматын кандайдыр бир ошол деңгээлде алып бара албай калды. Мурун деген сабак билбей келсең эжеэң агайың жөн эле жеп койчу эмес беле. Азыр
мисалы үчүн имам деле эч айлык албайт да азыр расмий түрдө, туурабы?
Эми имамга келелик. Имамга келсек азыр бизде идеология алгашкан убакта имам аш тойдо өңгөчө адам өтүп кеткенде ал айылда боло бир өзүнчө бир безусловный авторитет да. Аны балдар көрүп атат, жаназага турганда баары зыңкыйып келип тизилип турат. Демек ал балдар ойлойт, значит бул кишини угат экен, бул кишинин айтканы туура экен дегенденчи. Мурун советтер союзунун убагында андай жок болчу да андай көрүнүш. Так что бул жерден эми ар кандай көз караш менен караса болот. Бирок мен имамдардын авторитети ушунчалык аябай бийик, мугалимдердики аябай таптакыр түшүп калды деген мындай пикирге мен кошула алам. Все таки кандайдыр бир деңгээлде мугалимдердин деңгээл авторитети деле азыр сакталып калат деп ойлойм. Эми ар бир мугалим бир мугалимге барабар эмес да.
Расул мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Эми эгерде бир гипотетикалык ушундай айылды алсак, эми жерде чын эле мындай имамдардын кадыр баркы жогору. Эмне үчүн? Анткени менин оюмча бизде бүгүнкү күндө ошол эле светтик баалуулуктардын кризиси болуп аткандай да, ошол баалуулуктардын кандайдыр бир деңгээлде трансформациясы болуп аткандай, бир жагынан. Экинчи жагынан ошол исламды кайра жаралуу процесси дагы деле күчтүү айрыкча Кыргызстанда. Ошондуктан имамдын жанагы авторитетинин чоң болушу бул идеологиялык маселе болсо керек. Жанагы адилеттүүлүк, ошол эле социалдык теңдүүлүк жөнүндө ислам анын ичинде бир топ мындай суроолорго жооп берет да. Мектеп социалдык институт катары көп суроолорго жооп бере алгандыгынан болсо керек деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү күндөгү мамлекеттик институттар, анын ичинде ошол мектепке болгон ишенимдин, анын ичинде деги эле билим берүү системасынын бүгүнкү күндөгү кризиси дагы буга жол берет деп ойлойм да.
Урматтуу Таулы мырза, мына улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында ушул убакка чейин Кыргызстандын аймагында 7 террористтик топ кармалып, аларга тиешелүүдө 36 адам камакка алынган маалыматтар кетип атат. Бул кырдаалдын өзү жеңил эмес экенин айтууда. Мамлекет, өкмөт ушуларды бир жолун тосуп бөгөт коюу боюнча кандай чараларды көрүш керек өзүчү? Биз ушул сводкаларды берип кармаган менен гана чектелип калгандай бир ой калып калып атат да, бир көрүнүш болуп калып атат. Бирдиктүү бир иш жоктой болуп атат мамлекеттечи.
Мен жана айтып кетпедимби, 2014-жылы коргоону, Кыргыз Республикасынын коргоону кеңеши бул маселеге бир эмес эки жолу кайрылды да. Мамлекет демек бул маселеге өтө маани бергендиги билинип жатат да бул жерден. Ошол иштер боюнча мына 3-февралда өттү эле былтыр, ошол иштер боюнча биз азыр бир топ нерселерди аткардык. Экинчи жолу булар кайрылганда жанагы диний иштер, диний чөйрөсүндөгү концепцияга, мамлекеттик саясаттын концепциясы болбодубу, ошону бекитпедиби? Ошол иштер боюнча азыр мыйзам, биз иш чараларды даярдап бүттүк, өкмөт жакынкы арада карайт, кандайдыр бир деңгээлде финансы каражат маселеси каралат. Бирок ага карабай мына бир жылдан бери иш катуу эле жакшы эле келатат деп мен айта алам да. Толук ишенимди айта алам. Мына ошол программанын негизинде, иш чаралардын негизинде биз азыр жогору жака отчет жөнөткөнбүз. Ошол отчетубузда 250 ашык ар кандай жергиликтүү бийлик менен, ошол убакта эле күч структуралары бар, ошолор менен бирге бир семинар, конференция, жолугушууларды өтүптүрбүз да. Вуздардын баарын өтүптүрбүз, орто жай окуучуларына, мектептегилерге бүт баарын өттүк да. Ушул жыл эле, ушул жылдын февралдын 12 болуп калды бүгүн, эсептегенде 15 жакын иш чаралар өттү. Анын ичинде мына молдолорго атайын курс уюштурулуп атат Бишкекте дагы, анан кийин тиги түштүк регионда дагы. Андан бөлөк биз мындай да укук коргоочу органдары эле деп атпайбызбы? Чындап келгенде алардын дагы да специальный атайын диний таануу билими жок, же болбосо теологиялык билими жок. Ошолорго биз тренинг өткөрүп атабыз да азыр. Мына азыр Ош областында өткөрүп келдик 9-10 февралда. Азыр эми бияктан баштайбыз да.
Мынабу сиз ушу жакшы маалыматтарды айтып атасыз, аракеттерди айтып атат. Милиция өзүнчө, улуттук коопсуздук кызматы өзүнчө, сиздер өзүңүзчө болуп аткандай кыяс калтырган жокпу бул мындай жалпы бирдиктүү аракет жөнүндө кеп болуп атат да.
Бул жерде мындай да мисалы үчүн рейд деп рейд жүргүзөбүз. Бизсиз дин иштер боюнча комиссиясыз күч структуралар рейд жүргүзө албайт. Сөзсүз түрдө биз менен кошо жүргүзөт да, жылына 3-4 жолу квартал сайын ошондой рейдтерди жүргүзүп турабыз. Бул бир. Экинчи профилактика маселеси деп коелук да. Профилактика маселеси алардын дагы милдетине кирет, биздин да милдетке кирет. Так что бул жерден баягы бир жип менен байланып калганбыз да. Анда бир жерге барсак жана мен айтып атпайбы, семинар, жанагы жолугушуулар, студенттер менен деп эреже катары алардан кишилер барат, эреже катары бизден барат. Эреже катары жергиликтүү бийликтин губернатор ошол жерден чогуу эметишет да, катышышат ошондой иштерге.
Расул мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Ички иштер министрлигинин маалыматында мындай деп айтылат да, Сирияга башка жана жихад дарга кетип аткандардын 95% бул Кыргызстандын түштүк областтарынын тургундары деп атат да. Ушул цифранын өзү бир нерсени айтабы? Бунун арт жагында эмне бар? Эмне үчүн анчалык көп агылып атышат?
Албетте бул официалдуу цифралар ойлондурбай койбойт. Эмне үчүн түштүк тараптан дегенде мен ойлоп жатам, милдеттен бир динге жакыныраак регион болгондуктан биринчи себептери ушундай болсо керек биринчиден. Экинчиден дагы бир коркунуч, мисалы мынакей ошол эле таблик жамаат жана башка организацияларыбыз биздин кошуналарыбызда тыюу салынгандыктан алардын көп өкүлдөрү Кыргызстанга, анын ичинде түштүк Кыргызстанга дагы келип отурташып калышкан, алар орун алып калышкан деген дагы бир эме бар да, теория бар дегендейчи. Ошондуктан бул жерде күчөп аткандай сезилип атат. Менин оюмча мына ушундай болсо керек. Ал маселе албетте ойлондурбай койбойт да. Бүгүнкү күндө Сирияга кеткендердин саны аябай көп. Анын ичинде көбүнесе могу этникалык өзбектердин кетип аткандыгы дагы кооптондурбай койбойт дегендейчи.
Дагы бир ушуга улай бир сурада, вот россиялык саясий серепчи Кабулов айтып атат, Ауганстандагы азыркы кырдаал дагы өтө кооптуу, террористтик күчтөрдүн аракеттери күчөп жаткан мезгил деп, анын негизги таасири чектешкен Ауганстан менен чектешкен өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга дагы жетиш ыктымал деп атат. Сиздин бааңызда сырткы күчтөрдүн таасири, сырткы факторлор кандай буга таасир берет деп ойлойсуз?
Менимче ошол радикал идеология бул сырттан келип аткан көрүнүш да, биринчиден. Экинчиден анан Афганистандагы жанагы чет өлкөлүк контингент тепки сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Эмне үчүн? Анткени мына ошол эле Кабуловдун айтуусу боюнча ислам жана өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган уюмдун талиптер менен кандайдыр бир деңгээлде байланышка чыгып аткандыгы билинип атпайбы? Алар менен бир нече ирет кагылыштар болду дейт. Кээ бир жерде мурда талиптерде кызмат кылган дала командирлеринин бүгүнкү күндө ошол ислам мамлекетинин идеологиясын көтөрүп жүргөндүгү бул бир. Экинчиден алар жанагы ислам мамлекетинин берки Афганистанда согуш жүргөн согушкерлердин катарында биздин чөлкөмдөн чыккандардын Кыргызстан, Өзбекстан тайсанан чыккан жамааттардын бар экендиги сөзсүз түрдө бул коркунучтун мындай олуттуу экендигинен кабар берет.
Рахмат Табылды мырза. Мындан бир жыл мурда дин боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды эле. Ал жерде бир топ тапшырмалар, бир топ милдеттер тагылды эле мамлекеттик органдарга. Ушунун бир натыйжасы болуп атабы? Жана сиз айткандай семинар, тренинг, окуулар бир мурдагыдай эле бир стандарттуу көрүнүш эмеспи? Демек биздин мамлекет, биздин өкмөт стандарттуу эмес бир күрөштөргө, аракеттерге өтүшү керекпи? Жана концепцияга мүмкүн өзгөртүүлөр киргизилиш керектир. Анткени акыркы окуялар, акыркы кырдаал бир топ нерселерге айтып жатпайбы?
Эми бул жерден концепция жаңыдан эле кабыл алды. Кабыл алынды. Ислам кыймылы болсо бул бүгүн эле чыга калган жок. Бул баягы 13 жылдан бери карай келаткан, 12 жылдан бери карай келаткан нерсе, террористтик уюм. Ошон үчүн азырынча бул жаңыдан кабыл алынган документке өзгөртүү киргизүүнүн азырынча кереги жок. Бул биринчиден. Экинчиден эмне ушул убакка чейин эмне аткарылды деген маселе турат да. Биринчиден муну мыйзам жолуна салыш керек. Ошого карата азыр биз коргоонун кеңешинин астында атайын бир топ түзүлгөн, жумушчу топ, ошол топ азыркы дин эркиндиги боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү, кошумчаларды киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун иштеп чыкты да. Себеби деген бир иш алып барыш үчүн ал мыйзамдашы керек да. Особенно эгер ошол мыйзам кандайдыр бирдемени мындай тыюу сала турган жери болсо, же болбосо эмете турган жери болсо, мыйзамдаштырыш керек аны деген. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы иш чаралар боюнча. Иш чаралар боюнча жана профилактика маселесин только гана жанагындай маселе менен чече алат экен бизде, кезигүүлөр менен, элге түшүндүрүү менен. Анан кийин албетте жанагы топ-топ кылып, мисалы үчүн студенттер өзүнчө бир топ, имамдар, мечиттин имамдары өзүнчө бир топ, андан чоңураак тургандар бар, имам хатип деп коет, райондун башчылары жана казылар деп коет, аларга бир топ. То есть ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша ошондой маалыматты бериш керек да. Андан сырткары жанакы биздин күч структураларынын кызматкерлери деп атпайбызбы, алар мамлекеттик мизилетти аткара турган өзүнчө топ, аларга бөлөкчө түрдө эме бериш керек да, маалымат бериш керек да. Ошого жарата биз жакында азыр пособие да чыгардык, 2 пособие, айыл өкмөттөрүнүн работниктерине тиешелүү, анан кийин жана күч органдарына тиешелүү. Жок дегенде булар дин эмне экен, жеке эле бизде ислам эмес, бөлөк динин агымдары бар, 30 ашкан агымдын дини бар да. Ошолор боюнча биз колдон келинче маалыматты берип атабыз, жок дегенде бир элементарный бир түшүнүк пайда болсун депчи.
Рахмат пикирлериңиз менен биз менен бөлүшүп бүгүн эл журтка айтканыңыздар үчүн. Урматтуу радио окуучулар, биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрага орун басары Табылдоо Оразалиев жана саясий илимдердин кандидаты Серепчи Расул Абазбеков Оштон телефон аркылуу бизге кошулду. Бүгүнкү алып барууну мен Бакыт Орунбеков коштодум. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстанда жаштарды театрга кызыктыруу демилгелери айтылып жатат. Маданий өкүлдөрүнүн айтымында жаштарга рухий дөөлөттөрдү сиңирүү боюнча милдеттүү аракеттер жүргүзүлүүгө тийиш. Агартуучулар болсо окуучуларды театрларга алып келүүдө ата энелердин баары эле даяр эмес экендигин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Биз Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринен биринчи жолуккан жаш муун өкүлүн сөзгө тарттык. Борбор шаарда төрөлүп өскөн 20 жаштагы Наргиза бала болуп башына түк чыкканы бир дагы театрга барып көрбөптүр.
Барып көргөн эмессиңер, каяктансыңар? Шаардансыңарбы же башка жак? Шаардан, бирок барып көргөн эмессиңер? Такыр. Бирине дагы, кинотеатрга дагы, драмтеатрга дагы
барган эмесмиз.
Такыр барган эмессиңер, бирок шаарда туруңар. Кайсы окуу жайында окусуңар?
Национальный.
Тилекке каршы Наргиза театрга барбай чоңойгон жалгыз студент эмес. Шаардын борборунда элиталык деп эсептелген мектептердин биринде жогорку класста окуган Айбек менен Марат да театр деген эмне экенин билбейт.
Мы пейнтбол ходим.
Биз интернетте пинбол ойнойбуз. Албетте, бул азарттык оюн. Бирок бизден башка мектеп окуучулары түнкү клубтарга барып кальян чегишет. Максатсыз ары бери басып жүрүшөт.
Пинбол да жүрүшөт.
А театрга барган эмессиңер, э? Сенчи?
Спортом.
Композитор Атайбек Бөдөшевтүн пикиринде кыргыз коомчулугу эгемендиктин 24 жылы аралыгында руханий жактан бүтүндөй бир муунду жоготуп алды. Алар интернеттеги мыкаачылыкты даңазалаган оюндарды ойноп, көркөм тасмаларды көрүп тарбияланды. Эми аларды кайра тарбиялоого болбойт дейт огончу.
Бул муун жоготу, бул кетти, булар тарбияланбайт. Булар только дүйнөкөрлөр. Дүйнө жетиги бар, башка булар сүйлөшсө, сурап түшүнөсүң буларды. Анан кийин азыр мына жаштарды 2 жаштан 3 жаштан баштап 10-15 жыл катыш деп койсо идеология.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмонов да учурда жаш муун өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү улуттук рухий кеничти баалабай, билбей чоңоюп жатканын айтып, мектептерге маданият сабагын киргизүү керек деген сунушун билдирди.
Бул пока менин жеке сунушум, бирок муну маданият министрлиги менен өзүбүз иштейбиз дагы, ушул боюнча бир спонсорду табышыбыз керек. Оңой эле спонсор тапсак болот. Буга допустим ошо компакт дисктерди чыгарганга бүт баарына тең программа жазып туруп, проект кылып туруп, ошол жерге чыгарсак элек тентип бир табылат окшойт менин оюмча. Телевидениядан барып таап, материалдары көп, айтып бере тургандар жөнүндө көп, архивный материалдар толтура. Эрс Аяк Байгаралаевтен баштап бүт баарына баштасак, современный тематикага чейин келсек,
Болот Осмоновдун мектептер үчүн маданий сабак киргизүү сунушун Бишкек шаарындагы номер 57 мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Гүлү Карабалаева колдогон жок. Педагогтун айтымында учурда балдарга бул багытта көп эле сабактар өтүлөт. Күнөө бул жерде жаш муундарда эмес, алардын ата-энелеринде, дейт Карабалаева.
Сабактан деле, этикадан деле айтып атышат, адабият сабактарында деле айтат да. А бирок баягы мурункудай окуучуларга жанагы абонемент берип туруп, театрга киргизип турсак жакшы эле болмок да. Эми ал деле кайсы мектеп, например, кээ бир контингенттер аябай начар болуп атат, ата энелер өзүлөрү театр жөнүндө түшүнүгү жок,
дейт Гүлү Карабалаева. Учурда театрдын атаандаштары көп. Адистердин айтымында учурда интернет да кандайдыр бир деңгээлде театрдын ордун ээледи. Андыктан коомчулукта жаш муундар интернеттен жакшы тарбия албайт деген кооптонуу айтылып келет. Бул багытта философия илиминин доктору Үмүт Асанова балдарга тарбия берүү усулдарын заманбап технологияга ылайыкташтырыш керек, дейт.
Эми мындай да, балдар азыр интернеттен кетпейт. Азыр отуруп алып эле диск же жанагы өздөрүнүн эмесине кирип кетет. Ошо керек болсо ошол жака чейин кирип барыш керек. Азыр көп адам балдар социалдык сеттерде отурат, одноклассники анан мына ошол жака кирип барыш керек.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданиятты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Болот Осмонов Үмүт Асанованын жогорудагы сунушун колдойт. Бирок ошол эле учурда балдарды театрларга тартуу иштерин токтотпошубуз керек. Театрдын артыкчылыгы бул жандуу роль, дейт ал. Мындан сырткары талкууда учурда жалпы эле театрлардын репертуары чектелүү экени айтылды. Бул багытта министрлик театрларга балдар үчүн көрсөтүлө турган спектакльдерди көбөйтүү талабын коёрун билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Түз ободо кайрадан саламдашканча, сау саламатта болуңуздар.